Iubiți frați și surori, stimați prieteni al Cuvântului lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut posibil ca să fim în locul acesta atâția dintre noi și într-un număr așa de frumos. Aș vrea să vă spun că simt o mare binecuvântare atunci când sunt împreună cu frații mei. Simt o mare binecuvântare atunci când sunt în mijlocul poporului Dumnezeu, în mijlocul acelora care tremură la cuvântul sau de cuvântul său. În urmă cu aproape 2000 de ani, cineva era interesat să-L cunoască pe Domnul Iisus și cred că vă amintiți de Natanael, care atunci când l-a văzut Iisus mergând la el, a spus așa: iată un adevărat israelit în care nu există viclenie. Cred că azi, după aproape 2000 de ani, mai există astfel de israeliți în care să nu existe această caracteristică a vicleniei. Să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne sună El, așa cum El este arătată în toată splendoarea Lui. Nouă celor care Dumnezeu ne-a dat urechi și inimi de a-L auzi și de a-L primi. Lecția de astăzi este din Psalmul 72 și v-aș invita pe toți să luați această carte în mână, pentru că ea este cartea lui Dumnezeu din care toți ne inspirăm și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, înțelegem și pricepem ceva. Înainte de a da curs acestei lecții din Psalmul 72, vreau să spun că Psalmul 72 este un psalm extraordinar. El face parte din cei 16 psalmi mesianici, care vorbesc despre Domnul și despre împărăția sa. De altfel, acest Psalm 72, în opinia mea și cred că și a voastră, după ce vă veți uita sau v-ați uitat prin el, este o capodoperă. Este o capodoperă a împărăției care atât de mult dorim să vină pe acest pământ în toată splendoarea ei. De altfel, Psalmul 72 pare la început ca și o scrisoare scrisă de către un tată către un fiu. În cazul acesta este vorba de David, care îi adresează această scrisoare fiului său iubit, Solomon, care era sub, sau avea denumirea aceasta dată de către un profet, Iedidia. Ce înseamnă acest cuvânt? Cred că cei mai mulți dintre voi știți. Iedidia, iubitul Domnului. Psalmul 72 este o imagine minunată a împărăției care va fi stabilită pe acest pământ. Am găsit în acest psalm lucruri extraordinare, lucruri care se referă la toate măsurile pe care le va lua Domnul nostru Iisus ca un învestit al Tatălui de a stabili mai întâi pe pământ judecata, dreptatea și apoi inimile oamenilor ca ele să se întoarcă înspre Domnul nostru Iisus și înspre acei care vor fi asociați cu El. Și noi știm și am învățat acest lucru, că Petru s-a apropiat de Domnul Iisus și i-a spus: iată că noi am lăsat toate și ce răsplată vom avea? Ce răspuns primește Petru de la Domnul Iisus? Primește acest răspuns: că voi care m-ați lăsat și ați devenit urmașii mei, veți ședea pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Iar Pavel merge mai departe în Corinteni și arată care va fi menirea Hristosului de a judeca lumea aceasta, de a judeca pe îngeri. Deci judecata lui Dumnezeu în înțelesul real este de altfel judecata Hristosului care se va manifesta pe acest pământ. Ne amintim că Domnul nostru Iisus spune în Ioan 8:22, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Psalmul 72 începe cu această scriere a lui David. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Deci, iată, aici avem imaginea din Psalmul 2, unde ni se spune în versetul 8 că Domnul Iisus este invitat de către Tatăl Ceresc să-i ceară, ca să-i dea popoarele în stăpânire și marginile pământului drept moștenire. Și aici este această imagine descrisă din Psalmul 2. Da, dă dreptatea ta și judecățile tale fiului împăratului. Da, am găsit în acest psalm lucruri extraordinare, desăvârșite. Am găsit cifra 7. Și nu odată, nu de două ori, ci de trei ori câte 7. De aceea v-am invitat să luați cartea lui Dumnezeu în mână pentru a urmări în acest psalm 72 cele trei măsuri de câte 7 care vor fi luate de către Domnul nostru Iisus pentru a reuși în a aduce reușită împărăției sale stabilită pe acest pământ. Și aș vrea să vă invit să urmărim aceste măsuri care vor fi luate. În primul rând găsim de 7 ori scris în acest psalm că El va face. Să urmărim acest lucru, dragi frați și surori. Versetul 2 ne spune, și El va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu nepărtinire. Cât este de dorită dreptatea în zilele noastre, poate că nici nu trebuie să o spun. Toți ne plângem de nedreptate. Toți observăm că nedreptatea este lucru de bază care îi conduce pe oameni. Profetul Isaia spune când se va realiza dreptatea. Dar acum popoarele suferă tocmai din cauza aceasta că nu este dreptate. În comparație cu aceasta, iată versetul 2 ne spune din acest psalm că El va judeca pe poporul tău cu dreptate. A aplica dreptatea înseamnă un lucru extraordinar și din această dreptate, deci, poate doar să izvorască fericirea și nu din altceva. Oamenii caută căi, mijloace prin a realiza fericirea pe acest pământ. Și iată, parcă cu toți au ajuns, cel puțin, să înțeleagă că e imposibil să se ajungă la fericire pe acest pământ fără de dreptate. Însă pot oare oamenii realiza lucrul acesta? E imposibil. Dintr-un om nedrept nu se poate să iasă un om drept. Profetul Iov a spus aceasta, poate dintr-un izvor amar să iasă unul dulce? E imposibil lucrul acesta. De aceea, aici ni se spune că El, Domnul Iisus, deci va judeca pe poporul tău cu dreptate și, partea a doua, versetul ne spune, pe săracii tăi cu nepărtinire. E interesant lucrul acesta. A fi nepărtinitori. Poporul lui Dumnezeu este astăzi invitat de a ține la acest aspect important, de a lucra cu nepărtinire. Cât reușim, fiecare ne putem da răspunsul în dreptul nostru de a fi nepărtinitori. Iacov scrie în capitolul 2, versetul 1, scrie, frații mei, să n-aveți sau să nu țineți credința Domnului Iisus căutând la fața oamenilor. Ce înseamnă a căuta la fața oamenilor? Dumnezeu i-a prevenit pe israeliți cu multe mii de ani în urmă. Să n-aveți în vedere la judecăți fața oamenilor. De ce? Duce la acest aspect al părtinirii. Și imediat, deci, dreptatea este călcată în picioare. Domnul Iisus este scris despre El că atunci când El va începe să domnească, va rezolva problema aceasta a părtinirii. Priviți în guvernele lumii acestea ce se întâmplă. Părtinire. Priviți în guvernele noastre, în guvernul nostru de altfel. Ce se întâmplă? Un ministru greșește și e imposibil să ajungă în fața justiției. De ce? Există problema aceasta a părtinirii. Nu în măsura sau în mâna noastră a oamenilor imperfect să rezolvăm această chestiune. Deși poporul lui Dumnezeu este invitat astăzi. Spuneam despre Natanael că Domnul Iisus a văzut în el un om cu inima curată. Un om în care nu există viclenie, vicleșu. Un om care n-are două fețe, decât una singură. Cineva spunea seară la radio, cum se poate oare ca un creștin consacrat să ajungă să fie nedrept fiind patron? Pune-l pe Iisus în dreptul tău să fie patron. Imaginează-ți că acum 2000 de ani ar fi fost patron. Era oare el nedrept ca și tine sau ca și mine? Cred că nu. Cred că nu. Dar Iisus a trecut testul acesta. Și el a fost găsit nevinovat. El a fost găsit drept. Și de aceea, deci ce ne spune aici? Cuvântul lui Dumnezeu, că El va judeca pe săracii tăi cu nepărtinire. Aceasta este prima măsură pe care Domnul Iisus o va lua. Mai întâi dreptatea și în al doilea rând, deci iată, vedem nepărtinirea. O boală de care suferă societatea umană din toate timpurile, nu numai astăzi. Da, noi suntem obișnuiți să ne gândim că doar numai noi trăim sau am trăit aceste timpuri. De-a lungul erei omenirii, oamenii au trăit în aceste situații. Nedreptatea, părtinirea s-a găsit în om. Aceasta este imperfecțiunea. Aici a condus ea. Depărtarea de Dumnezeu, iată, conduce la dezvoltarea acestor lucruri nedrepte. Da. În al doilea rând, iată ce ni se spune în versetul 4. El va face dreptate celor necăjiți din popor. Mi-amintesc de cineva care cu ani în urmă spunea, a avut un accident. Lucrând la mină, s-a întâmplat că cineva a luat ceva trotil și l-a dus undeva și a făcut un lucru neplăcut. Acel cineva care a fost tras la răspundere și a spus, voi ajunge în fața justiției. Cum să mă prezint acolo? M-am prezentat, spunea persoana respectivă, nebărberit, am luat niște haine mai zdrențăroase, crezând că voi căpăta milă acolo. Și am reușit, spunea el. A fost oare corect lucrul acesta? În cazul Domnului nostru Iisus, deci, El nu va avea în vedere fața oamenilor, așa cum astăzi se întâmplă. Deci căutându-ne dreptatea, de multe ori călcăm principiile dreptății. Sau căutând scăparea, călcăm principiile dreptății. Poporul lui Dumnezeu, cred că n-ar trebui să aibă atitudinea aceasta. Ar trebui să fim, așa cum s-a spus despre Natanael, oameni cinstiți, oameni corecți, în care să se poată avea încredere. Deci el va face dreptate celor necăjiți din popor, va scăpa pe copiii săracului și mai mult ca atât, va zdrobi pe asupritor. Sigur că aici sunt mai multe lucruri importante pe care Domnul Iisus le va lua pentru reușita stabilirii împărăției sale în putere și glorie mare pe acest pământ. E nevoie mai întâi ca, într-adevăr, el să ia niște măsuri extraordinare. Și aceste măsuri va trebui mai întâi ca asupritorul să fie zdrobit. Oare ce sunt acești asupritori pe care îi amintește aici David în psalmul său? Ce sunt aceștia? Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că, într-adevăr, aceștia sunt, în primul rând, problema numărul unu este ordinea socială din timpul nostru de astăzi. Este ea bazată pe dreptate în toată lumea aceasta? Cred că este bazată pe nedreptate. Și oamenii fac cât pot, odată părăsind pe cel care și în care trebuiau să aibă această încredere absolută, adică pe marele Creator Iehova. Omul și-a ales drumul său, urmarea acestei stări de lucruri. Iată, este nedreptatea. O ordine socială care are trei elemente. Mai întâi de toate, această ordine socială este bazată pe un guvern civil. Ce fac guvernele civile? Vedem cu toții astăzi. Apoi, în al doilea rând, vedem că aceste guverne sunt bazate pe niște stâlpi, care poate să fie stâlpul politicii, în al doilea rând religie și în al treilea rând cel mai dureros lucru, finanțele. Ordinea financiară din zilele noastre de astăzi. Trăim într-o astfel de ordine în zilele noastre de astăzi. Trăim într-o criză astăzi care poate că mulți ne punem întrebarea ce va urma, ce va fi. Dar nu numai noi ne punem aceasta care citim în această carte, toți mai mari lumea acestea își pun încotro ne îndreptăm. Probabil că citind în această carte am ajuns la concluzia că trebuie să ajungă omenirea în situația aceasta. Trebuie să ajungă aici. Ne amintim de ceea ce este scris în Sefania, capitolul 3, versetul 8. Așteptați, mai zice Domnul, până în ziua în care mă voi scula la pradă. De ce? Am hotărât să adun neamurile, să strâng popoarele, să învărs asupra lor tot focul geloziei mele. Ce este aceasta? Este o imagine clară a zilelor în care noi trăim. Și am ajuns să experiențăm aceasta. Unde doresc popoarele să fie? În Uniuni. Să se strângă la oaltă. Este aceasta hotărârea popoarelor? Sau a fost o hotărâre din preștiința lui Dumnezeu? Cred că aceasta este. Profetul Sefania a fost invitat să scrie aceasta. Dar pentru ce? Tocmai pentru ca să facă posibilă, iată, această neputință a omului de a se conduce singur. Toți am sperat, ajungând în această uniune, să o ducem mai bine. Dar ne lasă Dumnezeu? Cu niciun chip putem să spunem că nu. Iată, am ajuns în criza aceasta. Ce va fi? Vom vedea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune urmarea acestei stări de lucruri. Deci el va aplica pedepsele lui asupra neamului omenesc. Dar prin cine? Psalmul 2 ne spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da. Ce, neamurile, tu le vei zdrobi ca ce? Ca vasele unui olar. Să nu înțelegem aici că Dumnezeu va nimici pe toți oamenii așa cum în general se înțelege. Deci, profetul Țefania nu ne lasă să înțelegem așa. Pentru că versetul 9 scrie imediat după versetul 8. Scrie așa, apoi voi da poporilor buze curate ca toți să cheme numele Domnului într-un gând. Dar ordinea socială de astăzi trebuie să treacă. De aceea, în acest psalm 72, versetul 4, ne spune că El va zdrobi pe asupritor. Toate aceste instituții care au fost create de oameni, iată, au fost create cu un scop bun. Dar egoismul, nedreptatea, au condus ca unii să acapareze din toate aceste instituții mult, într-un volum mare, iar alții să fie plătitorul acestora. De aceea nu ne mirăm că se dezvoltă cele două clase în zilele noastre de astăzi. O clasă foarte bogată și una foarte săracă. Pe zi ce trece. E un adevăr pe care îl constatăm și îl constată, iată, și cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6. El se va pogorî ca ploaia pe iarba cosită, ca ploile torențiale care adapă pământul. Observăm, iarăși din nou se referă la El. Aici înțelegem pe Domnul Iisus împreună cu acea corporație, biserica, care ne spune că se va coborî ca ploaia pe iarba cosită. Profetul Ezechiel ne spune lucrul acesta, cum va fi posibil aceasta și în ce constă această ploaie. Iată ce scrie Ezechiel 34, versetul 26 și 27. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o binecuvântare. Le voi trimite ploaie la timp. Vor fi ploi de binecuvântări. Deci ploi de binecuvântări. Pomul de pe câmp își va da roada și pământul își va da roadele. Ele vor fi în siguranță în țara lor și vor ști că eu sunt Domnul. Când voi rupe legăturile jugului lor și când le voi elibera din mâna celor care îl asupresc. Deci această binecuvântare constă în faptul că omul va fi eliberat. Ce minunat este atunci când după ce, în mod natural, am eliberat terenul de tot ceea ce era pe el, vine o ploaie minunată. Așa vor fi binecuvântările lui Dumnezeu când inimile oamenilor vor fi deselenite și când vor fi pregătite de a primi binecuvântările lui Dumnezeu. Versetul 8. El va stăpâni de la o mare la alta și de la fluviu până la marginile pământului. Profetul Isaia scrie în capitolul 32, versetul 1, următoarele lucruri. Și aș vrea să ne uităm puțin ce spune profetul Isaia. Iată, un împărat va domni cu dreptate și prinții vor conduce cu judecată. Iarăși aceste principii, dreptate și judecată. Fiecare, versetul 2, va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Oamenii astăzi caută scăpare. Ce zic ei? Munților și stâncilor, cădeți asupra noastră. Spuneam într-o împrejurare că puține posibilități de doctrine mai au oamenii astăzi la îndemâna lor. Nu mai apar gânditori sau medici ca să vindece societatea. Apar medici care vor să cârpească doar. Nu mai sunt vindecători. E imposibil să se mai poată face ceva. Și noi așteptăm o fază în care toți oamenii să spună, nu mai putem. E imposibil să mergem de aici mai departe. Așa cum faraon la un moment dat a constatat, intrând în Marea Roșie, că au sau are probleme cu armata, în a urmări pe poporul Domnului. Aici este degetul lui Dumnezeu și a spus faraon. Poate că noi ar trebui să vedem deja acest deget, dragi frați și surori și stimați prieteni, că este degetul lui Dumnezeu. Domnul Iisus fiind prezent astăzi, El, de altfel, a luat aceste măsuri în care omenirea să ajungă în situația aceasta. Imaginea aceasta că El va stăpâni de la o mare la alta, de la fluviu, ne arată imaginea ceea ce se întâmplă sub ape. Totul este acoperit, totul este udat, nimic nu scapă de apă. Simbolul adevărului este arătat prin ape, care inundă totul. Așa va fi în împărăția pe care Domnul Iisus o va stabili-o pe acest pământ. Așa se va întâmpla. Da. Versetul 12. Căci El va scăpa pe săracul care strigă și pe cel năcăjit care n-are niciun ajutor. Nimeni, dragi frați și surori, fie acum, fie în viacul viitor, nu va fi vindecat dacă nu va striga. Noi suntem vindecați dacă strigăm la Dumnezeu prin modalitatea pe care El ne-a pus-o la îndemână. Prin mijlocul pe care ni l-a dat. Nu-i dat sub cerul, ne spune Apostolul Pavel, alt nume în care oamenii să fie mântuiți sau eliberați, decât numele lui Iisus. Și dacă noi nu strigăm spre acel nume sau nu ne adresăm Tatălui prin acel nume, nu vom fi eliberați. Dar mâine omenirea va trebui să adreseze acestui mijlocitor, care va rezolva problemele omenire. Așa cum ne spune acest verset 12. Deci, El va scăpa pe săracul care strigă și pe cel necăjit care n-are niciun ajutor. Versetul 13 ne spune că El va avea milă de cel sărman și lipsit și va scăpa viața săracilor. Da, mulți oameni suferă astăzi, mulți oameni sunt singuri astăzi, singurătatea, spun unii oameni, că îi omoară. În împărăția care vine, spuneam într-o altă împrejurare că nu va avea sau nu va fi loc în această împărăție de automulțumire. Vă amintiți de ceea ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 25, acea pildă a oilor și caprelor. De ce unii vor fi catalogați ca și capre? Pentru că, așa cum cei mai mulți dintre noi știm, că aceștia au stat pasivi și n-au lucrat, n-au făcut nimic în a ajuta pe cei care au sau vor fi în apropierea lor. În împărăția care vine, nu va fi loc de automulțumire sau nu va fi loc de a fi leneș. Fiecare va trebui să facă ceva, pentru că Domnul le va imputa atunci oamenilor că n-au făcut nimica și de aceea sunt vrednici de a merge în moartea a doua. Dimpotrivă, vor fi apreciați aceia care au făcut totul pentru cine? Pentru cei mai neînsemnați dintre frații Domnului. Și am înțeles din Scripturi că cei mai neînsemnați din frații Domnului va fi omenirea, omul restaurat. Deci va fi nevoie de a ajuta. Dar cine va face lucrul acesta? Omul care va ajunge să înțeleagă și să priceapă că e nevoie de acest lucru. Și toate aceste lucruri le-a creat cine? Dumnezeu și le-a dat Domnului Iisus. Pentru că în cartea Apocalipsei citim că planul n-a fost a Domnului Iisus. Nu El l-a conceput. Cartea care o dete cine? Dumnezeu, robului său Iisus, și robul său Iisus a dat-o robilor săi. Deci acest plan măreț este în tocmirea Tatălui, este în îndeplinirea Domnului nostru Iisus și a robilor săi. Sub cuvântul rob putem înțelege multe. Și noi și omenirea în viitor sunt sub cuvântul acesta. Versetul 14 ne spune: va răscumpăra sufletele lor din apăsare și din asuprire. Cât apăsare există astăzi? Oamenii se plâng de justiția omenească, că nu-i dreptate, că există apăsare. Atunci când cineva are bani, scapă de această apăsare. Iar când cineva nu are, în zilele noastre de astăzi, este apăsat, cu dreptatea în mână. Multe sunt cazurile acestea. În viitor, ce ne spune? Că El va răscumpăra sufletele lor. Deci vor fi ajutați, vor fi sprijiniți să ajungă să aprecieze dreptatea Domnului, dreptatea împărăției. Da, și mai mult ca atât, viața lor, da, va fi apreciată. Da, va fi scump sângele lor înaintea Lui. Da, minunat va fi lucrul acesta. În al doilea rând, să ne uităm, dragi frați și surori, acestea au fost 7 măsuri care le va lua Domnul Iisus. El va face. Alte 7 măsuri pe care Domnul le va lua referitor la reușita împărăției Lui în popoare. Să urmărim aceste aspecte. Iată ce este scris în versetul 3. Munții vor aduce pace poporului ca și dealurile, dar prin ce? Prin dreptate. Împărățiile sau popoarele organizate așa cum vor fi ele, deci vor trebui să practice dreptatea. Isaia 26 spuneam că ne avertizează în privința aceasta. Când judecățile tale vor fi pe pământ, locuitorii lumii ce vor face? Vor învăța dreptatea, dragi frați și surori. Această măsură e nevoie să fie stabilită între popoare. Și Domnul Iisus ne asigură că așa va face. Da, munții vor aduce pace poporului, vor aduce liniște, vor aduce încredere. De ce? Pentru că dreptatea va fi întronată între popoare. Deci aceasta va fi prima măsură. Apoi, în al doilea rând, ni se spune că într-adevăr, în zilele lui cel drept va înflori și va fi belșug de pace până ce luna nu va mai fi. În zilele lui cel drept va înflori. E important lucrul acesta, ca cineva să fie apreciat pentru că practică dreptatea, pentru că face progres în a ajunge în dreptate. Face progres pe calea înaltă a sfințeniei să ajungă la perfecțiune, pas cu pas. Va fi important și apreciat în ochii Hristosului acest lucru. Da, e important să observăm că, într-adevăr, această măsură va fi luată de Domnul Iisus. Domnia toiagului de fier, de altfel, dragi frați și surori, va fi întronată pe acest pământ. Dar cât va ține aceasta? La început va fi o forță irezistibilă. Dar pe măsură ce oamenii își vor îndrepta atenția în a practica dreptatea, a practica binele, măsura aceasta irezistibilă va fi luată încet, până când ea va fi luată cu totul. Și de aceea aici ne spune că va fi belșug de pace până ce luna nu va mai fi. Legea lui Dumnezeu eternă, care a dat-o poporul lui Dumnezeu Israel, va fi valabilă și atunci. Această lege care omul va trebui să o ajungă și mai mult ca atâta, să-și o pună în inima sa. Acea lege care va fi scrisă cu adevărat și într-adevăr în inima oamenilor. Da, în al treilea rând, ni se arată că, într-adevăr, versetul 15, ei, oamenii, da, vor trăi. De ce vor trăi? Pentru că vor asculta de legea lui Dumnezeu. Va fi că oricine, ne spune Isaia 65:20, deci nu va asculta, va muri ca păcătos, dar la o vârstă destul de fragedă. Va muri ca neascultător de legea lui Dumnezeu. Și iată, Moise le-a spus israeliților, va fi că cine nu va asculta de acel profet pe care Dumnezeu îl va ridica din mijlocul vostru, va fi nimicit din mijlocul norodului. Da, această măsură va fi de neapărată trebuință. Este, am învățat cu toții, dragii mei frați și surori și prieteni, voia lui Dumnezeu ca toți ascultătorii să primească viață veșnică. Dar tot voia lui Dumnezeu este ca toți neascultătorii să fie nimiciți în moartea a doua. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și aceasta este legea eternă a lui Dumnezeu cu privire la noi oameni. În al patrulea rând, versetul 16. Va fi belșug de grâne în țară până pe vârful munților. Criza economică nu va mai exista în această împărăție. Nu va mai exista teama zilei de mâine. Ce vom mânca, cu ce ne vom hrăni? Mâine, peste o lună, peste un an, peste 10 ani. Teama, grija aceasta va fi pentru totdeauna îndepărtată din mintea oamenilor. Această grijă chinuitoare, care îi mână și îi biciuiește pe oameni din urmă să meargă să-și câștige cele necesare traiului. Unii adună foarte mult tot din aceeași grijă. Egoismul îi face să adune. Pe de o parte, e minunat că Dumnezeu a rânduit așa, pentru că Solomon scrie ceva în proverbe. Dumnezeu a dat în minte omului să adune. Dacă acești oameni din zilele noastre n-ar aduna, n-ar căuta să adune, ne-am pus oare vreodată întrebarea unde am muncit noi cei care, iată, trăim de pe o zi pe alta, trăim dintr-un salar? Ei nu sunt vinovați de lucrul acesta. Egoismul care i-a condus aici, acesta este vinovat. Și noi știm cine stă în dosul acestui egoism. Strânge cât de multe averi, nu contează mijloacele prin care le câștigi. Și cred că știm ce îi mână pe oameni să facă așa ceva. Da. Belșugul acesta care, iată, va fi în împărăție, deci odată pentru totdeauna va îndepărta din mintea oamenilor teama de ziua de mâine. Versetul 16, partea a doua. Spicele lor se vor legăna ca și copacii din Liban. Ca și copacii din Liban se vor legăna spicele lor. arătând abundența împărăției care va veni. Oamenii nu vor mai avea grija aceasta. Singura grijă care vor avea o va fi aceea de a se îngriji de ei înșiși, de a merge pe calea înaltă a sfințeniei, de a dezvolta, așa cum s-a discutat aici la masa aceasta, sfințenia, fără de care nimeni nu va putea să-L vadă pe Dumnezeu. Nimeni nu va putea simți în inimă binecuvântările lui Dumnezeu. În al șaselea rând, oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Același verset 16 ne spune. Oamenii vor înflori în cetăți. Progresul pe calea înaltă a sfințeniei îi vor face pe oameni să înflorească, așa ca și iarba câmpului. Deși astăzi, spre deosebire de atunci, ni se spune că omul este ca și iarba câmpului. Se arată puțin de el și dispare. Atunci nu se va întâmpla lucrul acesta. Cei ce vor asculta vor înflori și vor trăi pentru totdeauna. Fericiți! Pentru totdeauna vor avea încredere că ascultând de Dumnezeu vor putea continua fără sfârșit în viață veșnică. Da, versetul 19 în al șaptelea rând ne spune că tot pământul să se umple de slava sa. Și spune de două ori, amin, amin. Tot pământul se va umplea de slava sa. Ne aducem aminte de ceea ce este scris în Isaia 2, 4. Popoarele vor avea un gând în cele din urmă. Vor zice, haidem să mergem la casa Domnului, la casa Dumnezeului Iacov. De ce? Să ne învețe căile Lui și să umbrăm pe cărările Lui. De ce? Pentru că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Iar Daniel ne spune că piatra care s-a deslipit din munte, din împărăția lui Dumnezeu, s-a făcut atât de mare încât a umplut tot pământul. Și David ne spune că, da, tot pământul va fi plin de slava sa. Așa după cum fundul apelor acoperă fundul mării și a râurilor. Tot așa. Nimeni nu va fi atât de mic încât să nu-l atingă binecuvântările lui Dumnezeu. Nimeni nu va fi atât de mic încât să n-aibă posibilitatea de a se putea ridica din mocirla păcatului în care a intrat. Dimpotrivă, cu adevărat în acea împărăție, cel care va avea grijă de ei se va interesa și de cel mai mic, și de cel mai neînsemnat. Toți vor fi acolo. Minunată va fi această împărăție. Să ne uităm puțin la un alt aspect important. Versetul 5. Ei se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va arăta luna, din generație în generație. Apocalips 21, versetul 23, iată ce ne spune în direcția aceasta. Cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Acel miel care ne spune Apocalips capitolul 5, că a fost junghiat. Vrednic este mielușelul, deci să ia cartea, să-i deschidă pecețile ei. Imaginea aceasta minunată, în care Domnul are vrednicia aceasta, adică de a lua și a îndeplini planul lui Dumnezeu și a-l duce la sfârșit, este imaginea aceasta a vredniciei pe care Domnul Iisus a primit-o deja. La prima venire Domnul nostru Iisus ne-a spus după înviere. Și noi credem lucrul acesta. Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Deci acela care a declarat atunci că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să avem nădejde că El va realiza totul pe acest pământ, așa cum de altfel ne spunea aici în Psalmul 72. Da, este adevărat că ei toți se vor teme, toți vor lua în seamă, deci, pe acela care are dreptul să guverneze în această lume. Da, acesta va lua măsurile cele mai extraordinare. Și aș vrea să citesc lucrul acesta din Isaia, capitolul 28, versetul 17. Iată ce scrie aici. Voi face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul ascuns. Ce adevăruri extraordinare zac în acest verset, în această profeție minunată. Da, judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb. Nu vi se pare că aceasta este ceea ce tocmai este scris în Scripturi, că nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe întreg muntele meu cel sfânt, adică în toată împărăția lui Hristos nu va fi permis să se facă rău, să se practice. Așa cum astăzi se întâmplă, dragi frați și surori, nu va fi permis lucrul acesta. Da, versetul 29 din același capitol este arătat ca un elog la reușita planului lui Dumnezeu și lucrul acesta ne spune aici, vine de la Domnul. Ce lucru? Adică că planul său este cel mai minunat plan. Și că înțelepciunea sa a întocmit acest plan atât de măreț, atât de minunat, un plan care să reușească pe deplin și cu adevărat. Dorim noi oare să fim atunci acolo, să fim unii din cei ce vom vrea să-i binecuvântăm pe alții? Dacă dorim, dragi frați și surori, cred că este bine ca astăzi să ne pregătim de a fi așa cum am învățat astăzi despre acel ucenic al Domnului pe care Domnul văzându-l l-a apreciat. Iată cu adevărat un israelit în care nu există vicleșug. E important lucrul acesta. Apostolul Pavel constata la timpul său, Romani, capitolul 9, versetul 6, că de altfel, mulți își ziceau în zilele acelea că sunt israeliți. Dar Pavel se vede nevoit, uitându-se printre frați la vremea respectivă, să atragă atenția asupra unui aspect important. Și iată ce scrie aici. Dar aceasta nu este totuși ca și cum ar fi rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei care se coboară din Israel sunt Israel. Ce înseamnă cuvântul Israel? Popor binecuvântat. Sau citim în aceeași carte a Romanilor, capitolul 2, iată ce este scris în acest capitol 2, versetul 28 și 29. Iudeu sau israelit? Cum vrem să o luăm? Nu este acela care se arată pe din afară. Și circumcizie nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care este înăuntru și circumcizie este aceea a inimii. În duh, nu în litere. Și a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Vrem să căpătăm aprobarea lui Dumnezeu? Să nu căutăm aprobarea oamenilor. Să căutăm aprobarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel constată la vremea respectivă că nu toți cei care sunt în adunare au inima aceasta circumcisă. Și de aceea este nevoit să scrie lucrul acesta. Și acest aspect îl găsim puțin mai târziu. Iată în Apocalips, capitolul 2, versetul 9, ne spune un lucru important cu privire la una din biserici. Biserica din Smirna. Biserica care a trăit în cele mai întunecate timpuri din epoca evanghelică. Acestei biserici îi se spune, știu necazul tău și sărăcia ta. Dar îi mai amintește ceva. Dar ești bogat. Și batjocura din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Ușor putem fi furați de o anumită gândire. Ușor putem deveni servii celui rău. Numai un pic să ne lăsăm de lucrurile pe care le-am primit. Un pic să ne lăsăm de lucrarea pe care ne-am hotărât că o vom face cu ajutorul Domnului. Și imediat putem lucra pe celălalt râm. Domnul Iisus caracteriza acest aspect prin acel exemplu pe care l-a dat omul care este stăpânit fie de un duh bun, fie de un duh rău. Duhul rău, spunea Iisus, ieșind dintr-un om, umblă prin locuri pustiu și nu găsește adăpost, nu găsește loc. Ce își zice la un moment dat acest duh rău? Mă voi întoarce înapoi. Dar unde? Într-o casă care se pare că o găsește măturată. Dar cum e casa? Este ea plină? Domnul Iisus spune că găsește casa măturată, dar goală. Aceasta este problema. Măturăm, aranjăm lucrurile noastre, internul nostru îl lăsăm gol. Dar cum se poate face umplerea aceasta? O umplem cu ceva. Găsim că trebuie umplut. Este bine cunoscută acea zicală a celui tată care i-a spus fiului său, privind spre un coș plin cu paie, umple coșul acesta cu mere. Păi tată, nu pot să-l umplu. De ce? Era plin cu paie. E nevoie să ne golim pe noi înșine. E nevoie ca într-adevăr să lucrăm la internul nostru. De aceea, iată, apostolul constată lucrul acesta la această biserică, care era o biserică în cele mai mari suferință, dar care avea probleme. Unii care se ridicase pe spițele măririi și spuneau că fac parte din poporul Dumnezeu, fac parte dintre iudei. Numele de iudeu vine de la numele de Iuda, care știți ce înseamnă, cred că cei mai mulți știți. Înălțat, celebrat. Nu degeaba ne uităm în Apocalips 7 că cele 12 seminții încep cu o enumerare nefirească. În loc ca să fie cel întâi născut al lui Iacov amintit acolo, este amintit al doilea, Iuda. Și în cazul respectiv, deci Iuda se referă la o clasă deosebită, clasa lui Iuda. Și aici apostolul face aluzie la această clasă, la aceasta care este una înălțată, celebrată. Mi se amintea aici că Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Cui? Nouă ni le-o dat, dragi frați și surori. Ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezești. Dar după ce? După ce am fugit de stricăciunea care este în lumea aceasta. Apoi în Apocalips 3, versetul 9, același lucru. Aici, de data aceasta, iată ce scrie. Iată, îți dau din cei care sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Vrem să fim oare din această clasă, care astăzi simțim că trebuie să ne umilim? Astăzi trebuie să stăm, așa cum spunea un frate astăzi la finalul mesei rotunde, că trebuie să așteptăm mărirea în viitor și nu acum? Dacă da, atunci să încercăm să ne umilim. Să încercăm să privim țintă, așa cum spune Apostolul Pavel, la căpetenia mântuirii noastre, care mai întâi de toate a suferit. Mai întâi de toate, iată, s-a umilit. Și acest Domn al nostru, deci, ne va chema și ne va spune: bine, serv bun și credincios, peste puține ai fost, peste multe te voi pune. Să ne întoarcem la Psalmul 72, care, iată, ne arată aceste măsuri extraordinare pe care Domnul nostru Iisus le va lua. Da! Să ne uităm puțin la versetul 9, în al doilea rând. Locuitorul deșertului își vor pleca genunchii înaintea lui și vrășmașii lui vor linge țărâna. Locuitorii deșertului, cei mai îndepărtați oameni, cei mai pierduți, vor veni și se vor pleca înaintea lui. Psalmul 22, toți împărații pământul vor veni, Doamne, și se vor pleca unde? Înaintea ta. Aceasta o spune Domnul nostru Iisus, scrisoare de dragoste scrisă de Tatăl Ceresc, pentru cine? Pentru Domnul nostru Iisus. Realizarea acestei împărății. Mai departe, în al treilea rând, toți împărații Tarșișului și a insulilor vor aduce daruri. Împărații din Sheba și din Saba vor plăti daruri. Toți împărații te vor linguși, Doamne, vor veni înaintea ta, scrie David într-un psalm. Toți se vor pleca înaintea ta. De ce? Vor auzi ceea ce nu au avut ocazia să audă și vor vedea ceea ce nu au văzut niciodată. Da, ce vor avea ocazia să audă? Să audă măsurile extraordinare și să vadă aceste măsuri. Toți împărații care au venit de-a lungul istoriei omenirii, ce au făcut când au venit la domnie? I-au suprit pe toți împotrivitorii și au băgat în pușcării. Aici apoi au căzut și unii dintre cei care au năzuit și au dorit să fie împărați împreună cu Iisus. Au căzut și ei pradă acestora și au intrat în pușcării. Spre deosebire de aceștia, marele împărat îi va elibera, îi va scoate din temniță, atât pe cei din mormânt, cât și pe cei care vor trăi, îi vor scoate din temniță, din temnița păcatului și a morții. Da, toți aceștia vor veni și se vor pleca și vor aduce daruri, ofranda buzelor. Toți îl vor lăuda, da. Versetul 11, da, toți împărații se vor împleca înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Și va fi că împărăția care nu se va sui la Ierusalim, nu va cădea ploaie peste ea. N-or vrea oamenii să vină ploile binecuvântării împărăției lui Dumnezeu? Ba, cred că da. Zaharia nu degeaba a scris. Atunci, ce se va întâmpla? 10 oameni din toate limbile se vor agăța de poala unui iudeu. Iarăși din nou iudeu. Unul înălțat, unul care are glorie, de acesta se vor agăța și vor zice: vrem să mergem cu voi, că am auzit că Dumnezeu, dar nu numai că vor auzi oamenii, noi credem ca și cum deja am vedea aceste lucruri, dragi frați și surori, că mâine prosperitatea economică care va fi în împărăția lui Dumnezeu va atrage privirile și mai mult îi vor face pe oameni și pe popoare să fie geloși pe această împărăție. Se vor duce și vor zice: vrem conducerea voastră, Vrem să mergem cu voi. Vrem să respectăm legile acelea. Ce minunată va fi această împărăție. Da, apoi să mergem mai departe. Și lui, versetul 15, îi se va da aur din Șeba. Da, ce-i mai prețios vor aduce oamenii Domnului Iisus și împărăției sale? Ascultarea deplină. Da, această ascultare care este prețioasă ca și aurul. Așa cum în vechime aurul de Șeba era cel mai prețios aur. Avea cele mai multe carate, cea mai mare strălucire. Așa va fi în viitor, dragi frați și surori. Apoi, un lucru important. Da, se vor ruga neîncetat pentru el. Se pare că rugăciunea va fi mijlocul de a obține binecuvântările lui Dumnezeu și în viitor, nu numai astăzi. Și această rugăciune îi va face pe oameni să se apropie de mijlocitor. Și în măsura în care ei vor realiza anumite lucruri pe spița aceasta a înălțării spre perfecțiune, vor avea ocazia să roage pe marele mijlocitor de a face ca iubiții lor să fie aduși și să capete binecuvântări de la acesta. Da, apoi binecuvântările vor fi pe buzele tuturor în același verset. Deci, 15 se spune și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Isaia scrie versetul 2, capitolul 26. Doamne, alți stăpâni a domnit peste noi, dar de acum nu mai vrem să stăpânească aceea. Numai pe tine te vrem să stăpânești peste noi. Ce minunat va fi acest împărat. Da, îl vor binecuvânta în fiecare zi. Apoi, psalmul acesta 72 încheie cu acest lucru. Și parcă este în ton cu ceea ce scrie apostolul Pavel în 1 Corinteni 15. Da, atunci, în final, el va da împărăția în mâinile Tatălui, ca Tatăl să fie totul în tot și el însuși se va supune. Și versetul 20 spune, aici sunt sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. Iată, dragi frați și surori, deci ce măsuri extraordinare și ce lucruri extraordinare ne-a dat Domnul ca noi să pricepem astăzi încă, înainte ca ele să fie realizate. Sunt lucruri care aparțin de înțelesul nostru. Sunt lucruri pe care Domnul le-a promis ucenicilor săi la întrebarea, de ce le vorbești în pilde? De ce? Pentru că vouă v-a fost dat, iar lor nu le-a fost dat. Dar nouă ne-a fost dat ca să vorbim despre aceste lucruri și mai mult ca atât, să le vedem, să le urăm de bine și să dorim ca să ajungem acest timp binecuvântat. Să continuăm, dragii mei, frați și surori, stimați prieteni, să sperăm în aceste timpuri binecuvântate, când voia lui Dumnezeu se va face și aici pe acest pământ, după cum în ceruri se face. Amin.